που υπερασπίστηκε την εστία του ΠΑΟΚ, κατέκτησε μαζί του πρωτάθλημα και δεν είναι άλλος από τον Μλάντεν Φορτούλα. Κύριε Φορτούλα, καλώς ήρθατε, καλησπέρα.
Καλησπέρα, χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη.
Αληθώς. Λοιπόν, χρόνια πολλά για τον ΠΑΟΚ καταρχήν. Τι σημαίνει ΠΑΟΚ για εσάς, κύριε Φορτούλα?
Για μένα, να σας πω ειλικρινά, τα 52 χρόνια παραμονή στην Ελλάδα σημαίνει το ΠΑΟΚ. Μετά την οικογένεια μου είναι ο ΠΑΟΚ, να σας πω την αλήθεια. Τι σημαίνει? Πολλά χρόνια πέρασα, περισσότερα χρόνια που έπαιξα σε ένα σωματείο είναι ο ΠΑΟΚ. Μετά πέρασα πολλά, από τα πολλά πόστα, σαν βοηθός προπονητού, πρώτος προπονητής των τερματοφυλάκων. Μετά έφτασα και να είμαι και μάνατζερ του ΠΑΟΚ.
Τι θυμάστε από τα χρόνια που αγωνιζόσαστε?
Είχα συμμετοχή σαν ποδοσφαιριστής στο πρώτο πρωτάθλημα του ΠΑΟΚ.
Αυτό εκεί ήθελα να γυρίσουμε. Θα ήθελα λίγο να σταθούμε εκεί, λίγο, σας παρακαλώ. Τι θυμάστε από αυτό το πρωτάθλημα?
Δεν άκουσα καλά.
Λέω, θα ήθελα να σταθούμε λίγο στο πρώτο πρωτάθλημα του ΠΑΟΚ που είπατε. Τι θυμάστε εσείς από αυτό το πρωτάθλημα?
Καταρχήν, θυμάμαι πάρα πολλά. Πρώτον, ήρθα σε μια ομάδα που είχε πολλούς καλούς ποδοσφαιριστές και πολλούς καλούς χαρακτήρες. Ήμασταν μια ομάδα, μια γροθιά, μια φιλία φοβερή. Ζούσαμε όλοι για το παν του ΠΑΟΚ και κάθε επιτυχία. Και στα δύσκολα και στα εύκολα ήμασταν, σας λέω, μια γροθιά. Είχαμε μια διοίκηση με κορυφαίο παράγοντα για μένα του ΠΑΟΚ, μέχρι σήμερα, όταν λέω για το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, λεγόταν Γιώργος Παντελάκης, και χάρηκα σήμερα στην έκδοση για τα 100 χρόνια που οργάνωσε αυτή η διοίκηση, που δείξανε όλα τα πρόσωπα που έχουν φύγει από το ΠΑΟΚ, που δεν υπάρχουν άμεσα μας, είτε από τους ποδοσφαιριστές είτε από τους παράγοντες, και ειδικά ήταν πολύ μεγάλο συνέστημα και του κόσμου και εμάς προσωπικά για χαμό του Γιώργου Παντελάκη και πολλών πολλών ποδοσφαιριστών. Πρόσφατα χάσαμε και τον Στέφανο Μπορμπόκη. Πιο μπροστά χάσαμε τον Σαράφη, χάσαμε τον Φουντουκίδη, χάσαμε τον Παρίδη. Πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές χάσαμε. Χάσαμε πολλούς φιλάθλους, αυτοί που μας ακολουθούν, ο 12ος παίκτης του ΠΑΟΚ. Για εκείνη την εποχή θυμάμαι τον Γιούλα Λόραντ, προπονητή, πολύ μεγάλο προπονητή.
Γιούλα Λόραντ που πέθανε στον πάγκο.
Ναι, πέθανε στον πάγκο, δυστυχώς. Είναι μια δυστυχώς άσχημη εμπειρία, τη ζήσαμε όλοι και θα μείνει γραγμένη στη μνήμη μας για όσους ζούμε. Ο Γιούλα Λόραντ ήταν για μένα πρωτοργάτης εκείνης της ομάδας, όπως ήταν θάνατο, το οποίο εγώ δεν τον έζησα, αλλά λένε ότι ήταν πολύ καλός φυσιολόγος, ήξερε να δημιουργήσει καλό κλίμα μέσα στην ομάδα, αλλά εγώ όταν ήρθα, γιατί ο Γιούλα Λόραντ με επέλεξε και ήρθε στο ΠΑΟΚ, θυμάμαι έναν άνθρωπο φοβερά καλός χαρακτήρας. Φαινόταν ότι ήταν σκληρός και δύσκολος, ενώ στην ουσία ήταν ένας άνθρωπος πολύ ευαίσθητος, τρυφερός, ήξερε το ποδόσφαιρο και μάλιστα εκείνη την εποχή ήταν για μένα πολύ πιο μπροστά από πολλούς άλλους προπονητές, ειδικά στην τακτική. Ήξερε και τον τρόπο της δουλειάς να το κάνει και ευχάριστο, και όσο ήταν δύσκολο, αλλά ήταν τόσο και ευχάριστο. Ήξερε να δημιουργήσει κλίμα στην ομάδα και μπορώ να σου πω εκείνη την εποχή με 13-14 ποδοσφαιριστές πήρε το πρωτάθλημα. Δυστυχώς που κάποιο λάθος στην διοίκηση έγινε μια παρεξήγηση και αποχώρησε, γιατί ήταν φοβερά εγωιστής άνθρωπος, αλλά για μένα είχε δίκιο. Είχε δίκιο. Αν είχε μείνει ο Γιούλα Λόραντ, ο ΠΑΟΚ εκείνη την εποχή, γιατί το είχε ζητήσει, να κάνει βοηθητικό κήπεδο, να έχει δύο βοηθητικά κήπεδα. Δηλαδή, στα σημερινά δεδομένα είναι το αθλητικό κέντρο με πολλά κήπεδα. Έτσι δεν είναι?
Ναι, στα σημερινά δεδομένα η σύγχρονη ομάδα πρέπει να έχει τουλάχιστον 3. Ναι, τουλάχιστον 3 για την επαγγελματική μιλάω, για την πρώτη.
Συμφωνώ.
Για τις μικρότερες ηλικίες πρέπει να έχει άλλα γήπεδα.
Έτσι. Και μάλιστα τώρα πρόσφατα ήμασταν στην Bayern Μονάχου και αυτό το είχα μπει ένα σύγχρονο πλαστικό χόρτο και είχε τρία φοβερά γήπεδα. Ήταν καλή, τι να σας πω.
Πολύ καλά, ωραία, Bayern, πολύ. Ναι, και Bayern. Έτσι.
Ναι, Bayern.
Bayern, Bayern.
Ο Τζούλα Λόρεντ που μας ήρθε από την Bayern, που μας ήρθε από την Bayern, ήθελε να κάνει, ήθελε δύο βοητικά γήπεδα και του είχαν υποσχεθεί ότι θα γίνει, δεν έγινε. Έφυγε άνθρωπος. Αν είχε μείνει, σας λέω ειλικρινά, ο ΠΑΟΚ θα ήταν πολλά χρόνια πιο μπροστά από πολλές ομάδες.
Θα είχε αλλάξει επίπεδο από τότε, λέτε. Από έτσι, τη δεκαετία έτσι, του 70.
Έτσι. Αλλά εγώ επισημαίνω πάλι ότι εκείνος ο ΠΑΟΚ που στηριζόταν από τους Έλληνες παίκτες, πολύ καλά παιδιά, ταλαντούχους ποδοσφαιριστές. Δηλαδή, είχαμε φέρει το Κούδα είναι σημαία και παίκτες που μπορούσε να παίξει στα ευρωπαϊκά κήπεδα. Αλλά ήταν και ο Χρήστος Τεζανίδης εξίσου ένα παίκτη που για μένα μπορούσε να παίξει σε όλες τις ευρωπαϊκές ομάδες. Πιστέψτε με. Βέβαια είχε τραυματισμούς, αλλά ο Χρήστος μπορεί να ορίμασε στα 24-25 χρόνια του. Αλλά ήταν ένας ποδοσφαιριστής μια ομάδα ολόκληρη.
Να φύγουμε από εκείνη την εποχή. Να φύγουμε από εκείνη την εποχή και να έρθουμε στη νεότερη ιστορία. Αναλαμβάνει το ΑΕΝΙΑ του Δικεφάλου ο κύριος Ιβάν Σαββίδης. Και αλλάζει η ιστορία. Ο ΠΑΟΚ πλέον δεν χρωστάει. Τα έχει πληρώσει ο κύριος Σαββίδης και πλέον είναι διεκδικητής των εγχώριων τίτλων, κάνοντας και σημαντικές πορείες στην Ευρώπη.
Ναι. Κοιτάξτε. Ο κύριος Σαββίδης ήρθε σε μια πολύ δύσκολη εποχή για τον ΠΑΟΚ. Τότε και ολόψυχα έβαλε χρήμα, τον ανέβασε πολλά έτη μπροστά. Τον έφερε να είναι μια από τις κορυφαίες ομάδες δηλαδή της Ελλάδος, αλλά με προοπτικές πολύ μεγάλες. Ξεκίνησε κάνει το αθλητικό κέντρο, μεγάλη υπόθεση. Τώρα θέλει να ξεκινήσει και το γήπεδο, ακόμη πιο μεγάλη υπόθεση, γιατί όντως χρειαζόμαστε μια καινούρια έδρα.
Από το 59 παίζει ο ΠΑΟΚ και στην Τούμπα.
Ναι,
έτσι όπως με τη μορφή που είναι σήμερα. Εντάξει, έχει υποστεί κάποιο lifting, αλλά ένα καινούριο, ένα σύγχρονο γήπεδο.
Όχι, χρειάζεται
ένα σύγχρονο
γήπεδο. Και μάλιστα χρειάζεται γήπεδο, όχι στάδιο. Δεν είναι στάδιο.
Ναι.
Έχει το στίβο.
Ναι, έχει το στίβο.
Άλλο είναι το γήπεδο. Αλλιώς νιώθουν οι φίλοι, αλλιώς νιώθουν οι ποδοσφαιριστές όταν νιώθουν την ανάσα.
Αλλά και πάλι μπορούμε να το πούμε ότι είναι πολύ δυνατή έδρα. Εγώ που την έχω επισκεφτεί την Τούμπα, γνωρίζω
πάντα,
παρά το ταρτάν που έχει γύρω, είναι πολύ δυνατή έδρα. Δηλαδή ο αντίπαλος νιώθει τον κόσμο που είναι στην κερκίδα, το καταλαβαίνει.
Τώρα σκεφτείτε ένα γήπεδο 40.000 φιλάθλων.
Με άλλη ακουστική πλέον, με σύγχρονη ακουστική.
Ναι.
Έτσι και να είναι και δίπλα.
Είναι άλλη ότηση για τους ποδοσφαιριστές, άλλη ότηση για τους φιλάθλους. Θέλω να σας πω και σήμερα, τώρα που μιλάμε, πριν λίγο γύρισα από την εκδήλωση των 100 χρονών ύπαρξη του ΠΑΟΚ στο εδώ τη Θεσσαλονίκη. Θέλω να σας πω, ένιωθα πολλές συγκινήσεις. Γιατί ειδικά ο κόσμος που βρέθηκε, είτε ήταν μικρή, ήταν μεγάλη, ήταν ένας παλμός. Τόσο μεγάλη αγάπη για τον ΠΑΟΚ, αυτοί οι Βόρεια Ελλαδίτες, ειδικά οι Μακεδόνες, είναι άλλο πράγμα. Σας λέω ειλικρινά, λίγες ομάδες έχουν τέτοιες έδρες. Λίγες ομάδες.
Όπως είπε, κύριε, σας διακόπτω, γιατί εδώ πέρα τώρα θα πάω στα λόγια που μου είπε ένας συνάδελφός μου που μίλαγα σήμερα το μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη που καλύπτει το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, ότι ο ΠΑΟΚ δεν είναι μόνο Μακεδονία.
Σωστά
μου είπε.
Σωστά σας είπε. Κοιτάξτε, οι ρίζες, όλοι ξέρουμε από πού κατάγονται, όπως και τη ΣΑΕΚ, Πανιανιού και πολλές άλλες. Αυτό είναι ιστορικές ρίζες είναι αυτό. Σε γυρίζει πολλά έτη και η ιστορία της Ελλάδας, έτσι δεν είναι. Από την Κωνσταντινόπολη. Δεύτερον, δεν εκφράζει μόνο Βόρειο Ελλάδα, που για μένα Βόρειο Ελλάδα έχει το μεγαλύτερο όγκο των φυλάτων. Αλλά όλοι όσοι είναι πρόσφυγες και νιώθουν πρόσφυγες έχουν άλλη αίσθηση αυτές τις ομάδες.
Βέβαια, αλήθεια είναι αυτό που λέτε. Το διαπιστώνω και με γνωστούς μου που υποστηρίζουν τις ομάδες αυτές που λέμε εμείς που έρχονται από την προσφυγιά, από τη Μικρά Ασία. Και αυτό αντιλαμβάνομαι. Αυτό που λέτε.
Έτσι, έτσι. Δηλαδή, πέραν των άλλων, είναι μια ιστορία. Είναι μια ιστορία που εγώ, βέβαια, εγώ δεν νιώθω τώρα μόνο Σέρβος, νιώθω και Έλληνας, παντρεύτηκα Ελληνίδα, έχω εδώ παιδιά, εγγόνια κτλ.
52 χρόνια είστε εδώ.
52 χρόνια είμαι στην Ελλάδα και πρώτα όντως εδώ θα πει.
Εσείς και ο Πρέλεβιτς από το μπάσκετ ήρθατε, θα το έλεγα εντός εισαγωγικών, όχι Έλληνες και γίνατε πιο παοκτζίδες και πιο Έλληνες και από τους Έλληνες και τους παοκτζίδες.
Καταρχήν, εμείς οι Σέρβοι δεν νιώθουμε την Ελλάδα ότι ήταν εξωτερικό.
Ότι είναι δικά τη, ναι. Ότι είναι εξωτερικό, ναι. Εντάξει. Το και λέω και απλά ότι είχατε γεννηθεί, δηλαδή δεν είχατε την ελληνική καταγωγή, αυτό θέλω να πω.
Ναι, ναι. Ο Πρέλεβιτς είχε, να ξέρετε, ο Πρέλεβιτς είχε. Ο παππούς του.
Α, ο παππούς του ήταν, ναι.
Ναι, ναι, ήταν πάνω από τα Σέρβια, Κοζάνης. Mm. Ναι, ο Πρέλεβιτς είχε ρίζες και πήρε γρήγορα και ελληνική υπηκότητα. Ναι, ναι. Να, εγώ δεν είχα ελληνικές ρίζες πέραν του ότι ο παππούς, ο μπαμπάς της μάνας μου, αλλά στο πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο κατέβηκε, ξέρετε τότε, μέσω Κέρκυρας κατέβηκε στα Θεσσαλονίκη, πολέμησε. Αλλά δεν υπάρχει Σέρβος που να μην έχει αγάπη προς την Ελλάδα, αυτό είναι γεγονός.
Και οι Έλληνες, το γνωρίζετε πολύ καλά, ανταποδίδουν, γιατί ισχύει ακριβώς το ίδιο.
Και τώρα Πάσχα πέρασα για δεύτερη φορά στα 52 χρόνια με την Σερβία. Πήγαμε την σύζυγό μου και πήγαμε σε ένα μαγαζί μια μέρα να φάμε και ήταν ένας Θεσσαλονικής με την οικογένεια του σε ένα μαγαζί που δεν είναι στο κέντρο του Βελιγραδίου. Και όταν με είδε, σηκώθηκε άνθρωπος, με χαιρέτησε, μου είπε τι θα του πρότεινα εγώ να παραγγείλει στο φαγητό όπως και έγινε. Και ξέρετε τι μου είπε αυτός ο άνθρωπος. Λέει, ήρθα τρεις φορές στη Σερβία. Μα καμιά φορά δεν νιώθω ότι είμαι στο εξωτερικό. Αυτό με συγκινεί να σας πω την αλήθεια. Και μ' αρέσει όταν αυτοί οι δύο λαοί έχουν αυτό το δέσμα. Μακάρι να το είχαμε και με τους άλλους λαούς. Δυστυχώς.
Εντάξει, μπορεί κάποια στιγμή να γίνει και αυτό.
Εύχομαι, εύχομαι.
Γιατί όλοι οι άνθρωποι μας δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα.
Εύχομαι ακριβώς. Εύχομαι όλος ο κόσμος να είναι έτσι. Αλλά δυστυχώς βλέπετε. Τι να πω.
Λοιπόν,
να γυρίσουμε τώρα πάλι στο ΠΑΟΚ, έτσι.
Ναι. Λοιπόν, να θυμηθείτε κάτι που σας έχει μείνει από τον ΠΑΟΚ και μετά θα ζητήσω τις ευχές σας για τα 100 χρόνια.
Κοιτάξτε, μου έχω μείνει πάρα πολλές και καλές και άσχημες στιγμές. Τι άσχημη ήταν τότε που χάσαμε τον Τζούλα Λόραντ παίζοντας ένα μάτς με τον Ολυμπιακό, που περίπου στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου.
Σίγκας είχε χάσει
μια ευκαιρία και μου είπαν αυτοί στον πάγκο που ήταν τελευταία, σίγκα και έχει πέσει και εγώ κατάλαβα όταν είδα Πασαρία εκεί ότι κάτι σοβαρό τρέχει, αλλά δεν πίστευα ότι θα καταλήξει σε μοιραίο. Αλλά πιο μπροστά μια εβδομάδα ολόκληρη παίξαμε νομίζω με τη Σκοστήρα ένα κύπελο παιχνίδι κάτω στην Αθήνα. Και ο άνθρωπος ήταν πολύ κατεβημένος. Δύσκολα μας μιλούσε στο ημίχρονο. Ήταν ξερό γήπεδο, ήταν ήλιος, έτσι αυτό. Και παίξαμε άσχημα σαν ομάδα. Δεν αυτό. Και ο άνθρωπος μπήκε στο ημίχρονο και καθόντας στον πάγκο, μας μιλούσε με το ζόρι. Νάμισε ο άνθρωπος ότι είχε χαλάσει το στομάχι του, άρεσαν τα θαλασσινά και όλη τη βδομάδα έτρωγε, θυμάμαι, φράουλες και δεν ξέρω, κάτι φρούτα. Και τελικά η καρδιά τον πρόδωσε. Αυτό είναι το πολύ άσχημο. Το πολύ ευχάριστα πάλι υπάρχουν πάρα πολλά, γιατί παίρνουμε στο πρώτο πρωτάθλημα. Θυμάμαι όταν ήρθαμε από την Αθήνα, είχαμε κερδίσει, αν δεν κάνω λάθος, 4-0 τον Εθνικό κάτω. Και οριστικά είχαμε πάρει το πρωτάθλημα και γυρίζοντας στο αεροδρόμιο ο κόσμος είχε μπει, τι να σας πω, μέχρι την πίστα. Το ίδιο έγινε και το 2001 όταν πήραμε κύπελο Ελλάδος με τον Ολυμπιακό στη Νέα Φιλαδέλφεια. Το ίδιο, κάναμε 3 ώρες από το αεροδρόμιο να ανεβούμε στο Λευκό Πύργο Και μάλιστα ήταν για πρώτη φορά που, γιατί εγώ άκουγα, τότε ήμουν μάνατζερ της ομάδας και είχαμε κάτω και τον Πότε Παπαδόπουλο, ήταν νομάρχης τότε Θεσσαλονίκης, και το βράδυ του εξέφρασε, λέω, ακούμε κάθε φορά να πάρουμε ένα τίτλο, να το φέρουμε στο πύργο του Λευκό. Λέω, το ακούμε σαν τραγούδι, δεν το κάναμε ποτέ σαν πράξη.
Το κάνατε εκείνο το βράδυ.
Ναι, και την άλλη μέρα που γυρίσαμε, τότε ο Βενιζέλος, νομίζω αν δεν κάνω λάθος, ήταν η υπουργός...
Για τον Ευάγγελο Βενιζέλο μιλάμε, έτσι, το γνωστό πολιτικό. Παοκτζής είναι.
Ήταν υπουργός...
Και φίλαθλος του ΠΑΟΚ, από ό,τι ξέρω.
Τουρισμού και δεν όχι τουρισμού, του πολιτισμού. Mm-hmm. Και πήρε άδεια ο Κώστας Παπαδόπουλος και φεύγοντας από το αεροδρόμιο μπήκαμε από το τμήμα εκεί αεροδρομίου του στρατιωτικού. Mm-hmm. Και ο κόσμος περίμενε πολύ.
Άρα σας έχει μείνει η αγάπη του κόσμου του ΠΑΟΚ απέναντι στο σύλλογο και στους παίκτες που εκπροσωπούσαν το σύλλογο.
Ναι, ναι.
Επειδή η ώρα πλησιάζει 11, θα ήθελα και την ευχή σας για τα 100 χρόνια του Δικεφάλου. Και με αυτό να κλείσουμε.
Κοιτάξτε, εκεί μου είναι πρώτα απ' όλα να είναι όλοι γιατί, να έχουμε ειρήνη. Ο ΠΑΟΚ να γευτεί το καινούριο κήπεδο και το αθλητικό κέντρο, γιατί είναι το πρώτο. Τα δύο πρώτα πράγματα που χρειάζεται να είναι ένα σύλλογος με μέλλον, υγιής μέλλον, και να σταθεί περισσότερο στους Έλληνες ποδοσφαιριστές και να παίρνει ξένους που κάνουν μεγάλη διαφορά. Εγώ πάντα θα το λέω, γιατί έχει τα φόντα. Τώρα τα καινούργια παιδιά στην Ελλάδα που αρχίζουν να παίζουν ποδόσφαιρο από 8 χρόνια σε ακαδημίες και δόξα τω Θεώ υπάρχουν πάρα πολλές ακαδημίες, πρέπει να σταθούμε πρώτα στα δικά μας παιδιά, να είναι βάση αυτή, και μετά να παίρνουμε καλούς ποδοσφαιριστές και σε ηλικία πιο μικρότερη. Δηλαδή να έρθει ένας ποδοσφαιριστής 27-28 χρονών που είναι όριμος.
Ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Φορτούλα που είσαστε κοντά μας και σας αποχαιρετώ με αυτό.
Να είστε καλά.